Myslím, že ta práce si zaslouží naši úctu a náš potlesk. My jsme moc rádi, že jako Element můžeme tuhletu práci podporovat. To video jsme natočili minulý týden, když jsme byli s Jamesem a s Ditou v tomhletom domě v Kisumu. Ten dům se jmenuje New Life Home Trust a my ho podporujeme už nějakou dobu. Máme tam osobní spojení, protože maminka od Jamese, kterou jste tady viděli na pódiu myslím, že to bylo na konci roku, tak je v boardu, takovém tom výboru nad tím domem. A já bych vám chtěl říct, že jsem velmi hrdý za to, že jako Element podporujete z vašich darů takovouhle práci. To, co oni dělají ve skutečnosti, co jste tam mohli vidět, je, že oni hledají opuštěné děti, které jsou odloženy. Víte, že u nás v naší zemi máme třeba baby boxy, když někdo je v velmi svízelné situaci a chce se vzdát svého dítěte, tak využije baby box, položí tam to dítě, okamžitě se o něho někdo postará. Je to celý tenhle ten systém, který u nás máme, ale v zemích, jako je Kenya, nic takového není. Takže když máte dítě a je tam hodně dětí, Kenya je jedna ze zemí, kde se rodí obrovské množství dětí, takže když máte dítě a jste ve velmi svízelné situaci, nebo to dítě je postižené a vy věříte například kvůli tomu, že věříte nějakým věcem, že je to nějaká špatná karma mít postižené dítě, tak velmi často to dítě odložíte někde na ulici nebo na smetišti, mají na takové velké smetiště, kde to děti prostě odhodí a nechají je tam. A to, co lidé z toho domova dělají, je, že tyhle ty děti vyhledávají a že je zachraňují a také nejenom oni, ale policie jim ty děti přivází z celé západní Keni. Oni mají několik těchto domů po celé Keni a my podporujeme pouze ten dům v Kisumu, který, jak jste slyšeli, od roku 2000 tímhle způsobem zachránil přes 500 dětí a většina z nich je dostali k adopci buď přímo v Keni nebo do zahraničí, což je úžasná věc. Některé ty děti byly s vážným postižením, jsou tam autisti, různí postižené děti. A myslím, že to je moc fajn, že pomáháme takovéhle práci a my jako Element, když přemýšlíme, jaký projekt podpořit, tak jenom abyste věděli, máme několik základních hodnot, podle kterých se rozhodujeme, co vlastně chceme podpořit v nějaké takovéhle zemi jako svůj misijní projekt. Jedna z věcí, na kterou se díváme, je, jestli ta organizace to už dělá, ten projekt, protože my nevěříme v projekty, když někdo přijde a řekne, když dostanu peníze, tak udělám tohle. Pokud někdo čeká na peníze, aby něco udělal dobrého, pak to znamená, že u toho nemá srdce, že to není skutečně z vize, že to není, že ten člověk se do toho položí jako oběť. Proto se díváme na to, co někdo už dělá, i když nemá peníze. A to je projekt, který chceme podpořit. Pak se díváme na to, jestli ten projekt je spojený nějakým způsobem s místními církvemi, jestli ti lidé, kteří v tom projektu pracují, nebo jestli ty lidi, které zachraňují, jestli jsou nějak spojení s místní církví, protože my věříme, že církev je naděje pro tenhle svět. Pak další věc, na kterou se vždycky díváme, je, jestli ti lidé, ta organizace, jestli vybírají peníze také ve svých vlastních řadách, protože my nevěříme, že nějaký projekt je životaschopný, pokud má zdroje pouze zahraničí. A je jasné, že takové projekty někdy mají většinu svých peněz zahraničí, ale pro nás je důležité, aby vždycky tam bylo to místní zapojení. Tak tenhle ten dům například, který jste viděli v Kisumu, tak zhruba 25 až 30% svého rozpočtu sbírá od místních podnikatelů a místních lidí, kteří v Kisumu žijí. A to je úžasná věc pro nás, protože my věříme v projekt, kterému věří místní lidé. A poslední věc, na kterou se vždycky díváme, jestli tam nějaké osobní spojení, nebo jestli tam může být nějaké osobní spojení, jestli můžeme znát ty lidi osobně, jestli tam můžeme zajet, jestli můžeme s nimi mít nějaký vztah, protože my nemáme rádi všechny takové ty organizace, které stojí mezi námi a mezi těmi, kteří potřebují pomoc. A kteří se berou velký balík peněz jenom na svůj provoz. My rádi pomáháme přímo těm, kteří potřebují pomoc. To je pár věcí, které jsou pro nás takovými pravidly. A já bych vám také chtěl říct, že pokud si pravidelným dárcem Falamentu, pokud dáváš pravidelně, ať už tady fyzicky do kasičky po skončení setkání u východu, nebo jestli posíláš svoje peníze na náš účet, tak bys si měl vědět, že podporuješ tyhle ty projekty. podporuješ je automaticky, aniž by si o tom věděl, protože každý, kdo je pravidelný dárce Filamentu, dává nejméně 10% ze svých darů na tyhle ty projekty, protože toho děláme jako církev celkově. My dáváme nejméně 10% každý rok na projekty pro chudé lidi, jako je tento, a věříme, že to je úžasná věc, když můžeme žít štědře a přijímat a dávat štědře. Myslím, že to je úžasná věc pro každého jednoho z nás. A pokud nejsi pravidelný dárce, tak nemůžeš stát pravidelným dárcem. Jeden z důvodů, proč vám také ukazují tohleto video, jsou vlastně dva takové důvody. Jeden z nich je, že včera jsme měli charitativní blešák na podporu tohle projektu a já jsem velmi vděčný za tvořivé nápady, které někteří z vás máte, jak získat peníze na takové projekty, ať už to jsou výstavy morčat a tak dále. Tohle charitativní blešák byl úžasná věc a já mám tu povinnost vám říct, kolik jsme včera vybrali na blešáku. Kdo byl na blešáku? Jenom super. Skvělé, dobře jste udělali. Vybrali jste 23 352 korun. Je úžasný. A pokud jste nebyli na blešáku, kromě toho doufám, že vám to teď bude líto, ale pokud jste nebyli na blešáku, máte možnost to napravit dneska po skončení setkání. Protože stále zůstaly nějaké vouchery, jako třeba na masáž a takové podobné věci. Pokud byste chtěli si koupit nějaký voucher a podpořit tu práci v Kisumu, tak po skončení setkání u Terezy Touškové se můžete zastavit a ona vám ráda vysvětlí, co a jak, a můžete to udělat. Druhá věc, proč to také říkám, je, že příští týden budeme mít misijní sbírku. Každý, víte, že my teď neposíláme tady košíky mezi vás, pokud chcete dát, musíte jít tomu košíku u vchodu a východu a můžete tam hodit nějaké peníze, ale jednou měsíčně, vždycky první neděli v měsíci, posíláme ten košík mezi řadama, protože to je naše misijní sbírka. A peníze, které tu neděli vybíráme, chceme vybírat speciálně právě na tyhle ty projekty, které podporujeme po celém světě. A my jsme moc rádi, že to děláme. A protože to bude příští týden, tak vám to říkám proto, abyste se na to mohli mentálně a fyzicky připravit. Mentálně, abyste nad tím začali teď mentálně přemýšlet. Bude sbírka příští týden. Můžete to opakovat jako mantru. Sbírka příští týden. A prakticky, abyste si vzali s sebou nějaké peníze. Takže když pak ta sbírka bude, abyste věděli, co s tím můžete udělat. A myslím, že to je fajn, protože štědrost je jeden z veřejných projevů naší víry. A to je, o čem vlastně začíná celá ta naše nová série, kterou jsme nazvali Jít s tím ven. Tohle je totiž, přátelé, jedna z nejtěžších věcí pro každého člověka, který začíná svoji cestu víry. Pokud nějaký člověk se stane věřícím člověkem nebo tíhne tím směrem, že se o to začíná zajímat, tak říct to veřejně nebo jít s tím ven nebo projevit veřejně svoji víru je jeden z nejtěžších úkolů, který má před sebou, protože se bojí. Bojí se často zesměšnění, bojí se, že se mu někdo vysměje, tak ty seš jako pobožnej, nebo ty seš jako zmagořil. My jsme vždycky viděli, že seš divný, ty jsi to potvrdil. A někteří z nás jsme divní a myslím, že to je někdy reálný strach. A proto máme obavy jít s tím ven, máme obavy svoji víru sdílet veřejně nebo udělat nějaké kroky. A možná jste si všimli, že většinový názor v naší zemi, když se ptáte lidí ohledně víry a oni nejsou věřící, tak je takový jako, hele, věř si, čemu chceš, ale nech si to pro sebe. Věř si, čemu chceš, ale ať to nijak neovlivňuje tvůj život navenek, když jsme spolu. A to nějak neovlivňuje naši rodinu. A to nějak neovlivňuje naše manželství. A to nějak neovlivňuje náš vztah. A to nějak neovlivňuje naši práci. A to nějak neovlivňuje naše finance. A to nějak neovlivňuje cokoliv, protože tvoje víra je tvoje soukromá věc. Věří, čemu chceš. Konec konců dneska lidé věří opravdu různým věcem. Věří na UFO, věří na Marťany, věří, dokonce máme pastafariány, kteří věří, že nás zachránili těstoviny. Máte cokoliv. Ale věř si, čemu chceš, ale hlavně to neprojevuj do toho našeho společného života. Neprojevuj to navenek, nech si to pro sebe, nikdo na to není zvědavý, aby si mluvil něco o svojí víře nebo aby si žil svoji víru. Jako by šlo oddělit naše mentální procesy a naše věroučné hodnoty, které máme, od našeho chování, našeho života. Jenže to nejde. My se chováme a my mluvíme, my používáme naši řeč a používáme naše skutky v závislosti na tom, jaké jsou naše vnitřní hodnoty. To jsou dvě neoddělitelné skutečnosti. Ty něčemu věříš, něco považuješ za důležité, něco je pro tebe základní hodnota, něco je pro tebe nějaký systém, pro který ses rozhodl, a možná je to nevědomky systém, pro který ses rozhodl, že ani nevíš, že ses pro něho rozhodl, ale tenhle ten systém, tahle ta věroučná základna, je základna, na které stojí všechny tvoje slova a všechny tvoje skutky. Ty nemůžeš oddělit to, čemu věříš, od toho, jak se chováš nebo co mluvíš. To nejde oddělit. To spolu úzce souvisí. Takže když něčemu věříš, tak to musíš žít. Jinak tomu doopravdy nevěříš. Jinými slovy, když říkáš, kdybychom to vzali do praktických rovin, já věřím, že křesťané mají být štědří a nejsi štědrý, pak nevěříš, že křesťané mají být štědrý, pokud jsi křesťan, anebo nejsi křesťan. To je jediná vysvětlení. Jinými slovy, dá se to obrátit i na ruby. Když se podívám na tvoje chování a když si poslechnu tvoji řeč, tak vím, jaké jsou tvoje hodnoty. Au! To se nám úplně nelíbí. Protože je jistý rozpor mezi tím, čemu chceme věřit a jak se doopravdy chováme. Každý z nás, ať jste věřící, nevěřící, ať jste ateisté, agnostici, ať jste věřícími, hledajícími, my jsme rádi, že jste dneska tady. Toho je církev pro každého na cestě, kdo hledá, pro každého na cestě, kdo přemýšlí. A každý z nás má tenhle ten problém. Ať jsme kdekoliv na tom spektru. Každý z nás má ten problém. Že máme nějaké věroučné hodnoty, nějaké základy, kterým bychom chtěli věřit. To nám připadá, že je správné a dobré. Ale v praxi se to neúplně projevuje. A jeden z důvodů, proč se to neúplně projevuje, je, že se bojíme jít s tím ven. Že se bojíme projevit svoje hodnoty, protože možná některé naše hodnoty víme, že jsou nemoderní a bojíme se, že nás odmítnou jiní. A některé jiné hodnoty, ty, které nejsou dobré, tak se bojíme oprávněně, že nás někdo řekne, no tak ty fakt věříš takovýmhle věcem. A proto držíme si někdy svoji víru skrytou. Ale potřebujeme pochopit, a o tom mluví v celé téhleté sérii i v dalších dvou týdnech, že víra je osobní, ale nikdy ne privátní. To jsou dvě odlišné věci. Víra je osobní. To znamená, nikdo nemůže věřit za tebe. Nemůžeš přijít prostě domů a říct svojí mamince, maminko, teďka věř za mě, já nebudu věřit, ale tvoje víra se jako bude počítat pro mě. To prostě takhle nefunguje. Nemůžeš věřit za svého manželského partnera, nemůžeš věřit ani za svého kamaráda. Víra je vždycky osobní záležitost. Víra je o tom, čemu ty věříš, pro co se ty jsi rozhodl, kterým směrem se vydal na tu cestu. To je tvoje osobní cesta. Nikdo nemůže za tebe tu tvoji víru nějakým způsobem uchopit nebo tě přinutit. Někdy lidé nutí k vírám, různým věroučním systémům, a to je zlé, protože víra vždycky je osobní. A my se nikdy jako křesťané bychom neměli se snažit prodávat víru. Říct, musíš uvěřit, aby tě Bůh tě požehnal, když budeš dělat toho nebo tamto. To je prostě někdy pověra. Ale víra je osobního charakteru, vždycky je to tvoje rozhodnutí. Ale zároveň musíme opustit mýtus, že osobní znamená privátní nebo soukromý. Musíme opustit ten mýtus, protože pokud víra je opravdová, pokud víra je reálná, pokud víra je skutečná, tak se vždycky projeví v našem veřejném životě. Nikdy nebude skrytá pouze v soukromí. Ve skutečnosti, když někdo mi říká, já jsem věřící, ale nějak se to neprojevuje, tak vím, že možná je věřící, ale nevěří v Boha. Protože víra v Boha se projeví. Projeví se tím, že o tom člověk bude mluvit. Nenadarmo vidíme, že když ti učedníci Kristovi, když pak je pronásledovali pro jejich víru v Krista, tak oni říkali, my, to není učení, kterému věříme, my jsme zažili něco a my nemůžeme mlčet o tom, co jsme na vlastní oči viděli a na vlastní uši slyšeli. My to musíme prostě říct. A tak to funguje v každé oblasti našeho života. Když máte dobrý zážitek, když například jste byli na dobrém filmu, jako minulý týden, třeba doufám, že se vám to líbilo a že jste četli můj vysvětlující blog po skončení. A když jste byli třeba na dobrém filmu, je normální, že pak jdete a říkáte lidem, to byl dobrý film, běž na to. Nebo naopak, když máte špatnou zkušenost, jdete třeba do restaurace a je tam špatná obsluha, tak všem říkáte, hlavně tam nechodí, tam strašná obsluha. Je to normální, že se sdílíš tím, čemu věříš. A v otázce víry to není jiné. Pokud něčemu věříš, pokud máš nějaký systém, pro který se zrodil, pokud máš nějakou cestu, na kterou se vydal, je normální, že se s tím sdílíš s jinými lidmi. A jsou pak ale další věci. Jak se začínáš chovat, kde se promítají ty hodnoty najednou do tvoje rodiny, promítají se do tvých financí, promítají se do tvé mluvy, promítají se do tvých vztahů, promítají se do tvého chování. Najednou ta víra má dopad do naší celkové oblasti života. A první a nejdůležitější projev veřejný naší víry, jeden z těch úplně prvních a ryzích, a většina z vás toho podstoupila, myslím, že někteří možná ne, ale je strašně důležitý projev veřejné víry, je křest. A já bych dneska chtěl mluvit něco málo o křtu. Protože křest je veřejné vyznání, je to veřejné vyznání, že myslíš svoji víru vážně. A je to něco, co dělá každá církev. Možná pokud máš za sebou nějaké náboženské pozadí, byl jsi třeba v nějaké církvi, nebo si vyrostl v rodině, která byla náboženská, tak si slyšel o křtu, víš, že jsou nějaké křty a víš, že na to různé církve možná mají různé názory a říkáš si, některé církve křtí malé děti, některé křtí nemluvňata, některé nekřtí, nekřtí malé děti a jenom dospělé lidi, některé křtí tím, že je pokropí, některé tím, že je polejou, některé tím, že je ponoří a některé tím, že je utopí. Takové nejsou, to jsem si dělal srandu. Jsou prostě různé církve, které to dělají různým způsobem a všechny ty církve vycházejí z jednoho základního verše, na který se podíváme, který řekl Ježíš. A Ježíš řekl v tom verši, je to napsáno v Evangeliu Matouše 28. kapitole, 19. verši, tam je napsáno, Ježíš říká, to byla jeho závěrečná slova svým učedníkům předtím, než odešel z téhle země, říká, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Tady Ježíš říká vlastně tuhletu větu, on pak pokračuje ještě dál, pak dalších věcí, ale tohle tady vlastně říká, že je pokyn pro jeho následovníky. Říká, vy tady, co tady stojíte se mnou, běžte k různým národům, získávejte mi další učedníky, jako jste vy, a jako první věc, co s nima udělejte, je, že je pokřtíte ve jménu Boha, ve jménu Otce, mého Otce, vašeho Otce, ve jménu Božího, pak v mém jménu, což je velmi radikální, co na tím namyslíte, a ve jménu Ducha Svatého. Takže možná jste, pokud jste někdy byli u nějakého chcou a slyšeli tu formulku ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, tak tady z tohoto pramení. Tohle je to místo. Ježíš nám říká, pokřtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A vlastně tím říkám mě jako pastorovi a tobě jako křesťanovi, ale ty učedníky, které získáš, potřebuješ pokřtit. Te první věc, co s těma potřebuješ udělat, potřebuješ je pokřtit. A proto to je jeden z důvodů, proč o tom dneska mluvím. Mluvím o tom, mám takovou tajnou agendu, kterou vám prozradím a už nebude tajná, že pokud věříš Krista, nejsi pokřtěný, tak by ses měl nechat pokřtít. To je velmi jednoduchá a prostá agenda, ale je velmi zásadní. A Ježíš to řekl a všichni křesťané s tím souhlasí. Tady končí shoda. Hoda končí, že máme křtít. Pak jak přesně, jakou formou, v jakém načasování, tam se všichni křesťané začnou lišit a hádat, ale to není naše dnešní téma. Probrat, kde se všichni křesťané hádají. Víte, někteří křesťané mají na to velmi radikální názory. Někteří křesťané mají na to tak radikální názory, že si dali přímo ten název křest do svého názvu, jako třeba baptisti, což my nejsme. A baptisti věří, že oni křtí nejlí, protože to mají přímo v názvu. My jsme element, což nevím, co to znamená. Ale aby jsme pochopili, co vlastně ten křest je, potřebujeme vůbec pochopit, co je to vlastně za slovo. Protože to slovo křest vůbec původně nebylo náboženské slovo. To nebylo jako... Dneska, když se řekne křest, když někdo řekne jdu ke křtu, nebo byl jsem pokřtěný, tak okamžitě se nám v hlavě vybaví nějaká náboženská věc. Vybaví se nám nějaký rituál, vybaví se nám něco náboženského. Ale to slovo křest v tom původním jazyce, v řečtině, ve kterém byla napsaná většina Nového zákona, tak neznamenalo nic náboženského. To bylo běžné slovo, které se běžně používalo a pro nás je důležité, abychom pochopili, kde se vlastně z toho stalo to náboženské slovo. Pro nás je to ještě těžší v tom, že to slovo křest v češtině pochází ze staroněmeckého slova pro Kristus. Takže pokřtit nebo křest je vlastně ze staroněmeckého Kristus, takže to je automaticky náboženský výraz, ale to je opis slova, který vlastně v originále takhle vůbec nebyl. V originále to slovo, které tam je, je řecké slovo, které se jmenuje baptizo. A můžete ho se mnou říct všichni teď společně baptizo. 1, 2, 3, ještě jednou, baptizo. Je to, máte dokonce, jak je to napsaný. A to slovo vlastně znamená umyt, ponořit nebo namočit. To není nic převratně duchovního. Takže když my říkáme křest a říkáme tím křest jako ve smyslu Kristus, tohle nebyl ten původní význam, když lidé, kteří psali nový zákon, ho psali, tak psali umýt, ponořit nebo namočit. To je vlastně to, o čem to bylo. Takže vy jste vlastně to slovo používali v běžném slovníku. Například jste pochřtili loď, ale ne tím, že jste rozbili šampus, ale tím, že jste ji dali do vody. Nebo jste každý den, věřte nebo ne, křtili svoje nádobí. Někteří z vás to dokonce stále děláte. Někteří mají na to dneska takovou jakoby mašinu, která křtí za vás. 200 let před Kristem jeden řecký filozof dokonce popsal proces výroby nakládaných okurek, ve kterém použil dvakrát to slovo baptizo. Řekl, že musíte nejdřív vzít tu zeleninu a baptizo ji do vařící vody a pak ji baptizo do octu a pak vaše okurka bude navždy zachráněna v nebi. Ne, to jsem si vymyslel ten dovětek, ale to slovo bylo běžné slovo, které používali v praktickém životě. Oni to prostě ponořili, oni to umyli. Tohle to vlastně znamenalo. A navíc, aby to pro nás bylo trošku komplikovanější, když se snažíme pochopit, co vlastně křest je, tak v naší Bibli, v české Bibli nebo v anglické Bibli, jakou Bibli používáte, my to slovo baptizo někdy překládáme jako křest a někdy jako umytí. Takže je to trošku komplikovaný. Takže já vám dám třeba dva příklady z evangelií, kde to slovo je použité, ale neznamená křest. Například v evangeliu Marka 7. kapitole ve 4. verši je tam Marek zaznamenává diskuzi, co všechno dodržovali farizeové a říká: když přijdou z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou, dokud se nebaptizujou, by tam mělo být. To znamená, oni nejí, dokud se každý den nepochřtí. A ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako baptizo, očišťování, poháru džbánu měděných nádob a lehátek. Oni dokonce křtili lehátka. Tam je to slovo baptizo, ale my ho překládáme jako umýt nebo očistit. Protože to chápeme, že to nemá žádný náboženský význam, ale přesto je to stejné slovo, jako je použito u křtu, když Ježíš říká, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Nebo v Lukáši 11. kapitole 38. verši je napsáno: farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl. Znovu to slovo neumyl je baptizo. To znamená, že farizeus byl pohoršený, že Ježíš se nenechal pochřít před každým jídlem. Ne, mluvil tam o umytí, ale je to stejné slovo baptizo, které my používáme pro křest. Takže tohoto slovo bylo naprosto běžné slovo a jak to, že se z tohohle běžného slova stalo náboženské slovo, které něco znamená ohledně naší víry. Kde se z toho baptiza, ponoření, umytí nebo namočení najednou stal křest spojený s Kristem? Kde se to vlastně změnilo? A jak se to změnilo? Protože trošku by znělo zvláštně, že jo? Kdybyste mi to trochu přetlumočilo jinak. Ten verš, který jsme četli na začátku, kdy Ježíš říká svým učedníkům: proto běžte do celého světa a získávejte mi učedníky a umývejte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Ne, že by to někteří nepotřebovali, ale zní to úplně jinak, než to, co pod tím chápeme my. Takže kde se to stalo, že z toho slova baptizo najednou v některých případech chápeme, že to má nějaký náboženský termín a v některých případech je to pouze umytí nebo ponoření nebo namočení. Je to proto, že v pozdní období Starého zákona a také v době mezi koncem Starého zákona a začátkem Nového zákona, což je zhruba 400 let, a tak se stávalo to, že pohané, to jsou všichni v tomto kontextu, jak chápeme Bibli, pohané jsou všichni nežidé. Takže pohané, což většina z nás, že tady není moc lidí židovského původu, pohané navštěvovali Izrael a byli nadšení z toho, co viděli, a byli nadšení z víry, kterou Izraelité měli v jediného Boha. A někteří pohané se rozhodli, že by chtěli také přijmout víru v jediného Boha, že by chtěli přijmout tu víru v Jahvého, že by chtěli přijmout víru toho Boha, kterého věří Izrael. A ptali se Izraelců, jak se můžeme stát také Židy? My nejsme Židé narozením, my jsme pohané, ale jak se můžeme stát někým, kdo je součástí židovského náboženství, kdo je součástí židovství, kdo se stává vlastně Židem? Protože ten zástup narostl, tak moudří vůdcové toho izraelského národa přemýšleli, jakým způsobem udělat nějaký systém nebo nějaký proces, jak by tihleti pohané se mohli stát Židy. A vymysleli několika stupňový proces, který zahrnoval několik důležitých součástí židovské víry a mezi ně patřily tyhlety věci, na které se podíváme. Patřila tam obřízka. To znamená, že většina konvertitů byly hlavně ženy. Protože obřízka je, když... A nebudeme radši. Obřízka byl první věc, kterou chtěli po každém muži. Když jste zrodil stát se Židem a byl si pohan, potřeba se znechat. Udělat takovou malou operaci a nechat se obřezat. Druhá věc, kterou si potřeba udělat, je potřeba si mít smluvní jídlo. A to se odkazovalo především na například praxi Velikonoc, na velikonočního beránka. Potřeba si mít smluvní jídlo. Potřeboval si také se poddat Mojžíšovu zákonu. Potřeba si říct, dobře, přijímám, že to, co říká Mojžíš ve svém zákoně, je platné a závazné pro mě. To bylo velmi důležitá věc. Potřeba si přinést oběť. A poslední věc, kterou si potřeba udělat, ale tahle ta věc se dělá v soukromí. Tahle ta věc se dělá, když jsi byl sám, to nikdo pro tebe neudělal, bylo rituální očišťování. Bylo rituální očišťování. A především v řecky mluvících částech Římské říše, kde byly také mnoho Židů, kterým se říkalo helenističtí Židé, tak tihleti Židé k tomu poslednímu bodu používali slovo baptizo. Takže takhle vznikl najednou křest jako forma rituálního očišťování, protože pro ně to byl takový iniciační moment, kdy ten člověk, když udělá všechny ty věci v tom procesu, potřeba udělat tu poslední, že jako se umije rituálně a tím skutkem měl demonstrovat, že za sebe smívá své pohanství a svoje hříchy a všechno, čemu věřil, protože teď vyjadřuje svoji alianci s novým učením, s novou vírou a pro mnohé s novým Bohem. Tohle byl vlastně ten způsob toho křtu, kdy oni smívali ze sebe to pohanství a ty staré věroučné systémy a všechno, čemu věřili a rozhodli se, my jsme teďkom součást něčeho nového a jiného. A tohle byla ale věc, kterou si dělal soukromí a byla to součást toho procesu. A pak se stalo něco velmi zvláštního. Zhruba okolo roku 30 po Kristu přichází najednou takový velmi divoce vypadající muž a začíná svoji veřejnou službu tím, že má strašně zajímavé kázání, které mělo pouze jeden bod. My máme rádi jednobodová kázání. To jeho jednobodové kázání bylo: kajte se, čiňte pokání. A tohle vlastně bylo jediné, co kázal. Oni mu řekli, dobře, to už jsme slyšeli, máš nějakou aplikaci, čiňte pokání. Fajn, a ještě něco bys nám chtěl říct, čiňte pokání. Jinými slovy, tenhle ten muž se jmenoval Jan a jeho hlavní poselství bylo, Bůh se chystá udělat něco velkého v našem středu. Bůh se rozhodl navštívit svůj lid. Bůh se rozhodl, že něco velkého udělá na tomhle světě, co bude zásadní přelom v dějinách tohle světa, co bude zásadní přelom v dějinách lidstva. Ale vy na to nejste připraveni. Vy si myslíte, že jste Židé a proto máte zvláštní práva. A vy si myslíte, že pohané, kteří se chtějí stát Židy, musí postoupit všechny tyhle ty různé procesy. Ale vy na to nejste ready. Vy na to nejste připraveni. Vy jste Židé narozením fajn, vy dodržujete zákon fajn, chodíte do chrámu fajn, přinášíte oběti fajn, ale potřebujete se připravit, čiňte pokání, protože Boží království je blízko. A pak, jakoby to chtěla, aby to udělali veřejně, jakoby chtěla, aby to bylo něco opravdu radikálního v jejich mysli, co pochopí, že je skutečný přerod, když se sebe něco smívají, tak jim říká, a aby to bylo jasné, tak na odpuštění vašich hříchů potřebujete za mnou přijít do vody a já vás rituálně očistím, já vás baptizo, já vás pokřtím. Já rituálně s vámi něco udělám, nevím přesně, jak to Jan dělal, jestli je ponořoval nebo lil, a ono to vlastně není podstatné, ale pro ně to byl veřejný skutek víry, kdy oni řekli, aha, takže já sice jsem Žid, ale nejsem připravený na to, co Bůh se chystá udělat, protože v mém životě jsou věci, které potřebuji dát do pořádku. A Jan říká, na znamení toho, že to myslíš vážně, na znamení toho, že to s Bohem myslíš vážně, přijď za mnou do vody a já tě očistím. Takže ti lidé přicházeli za ním do vody, udělá se zástup, udělá se fronta a Jan stál ve vodě a ty lidi křtil, ponořoval nebo jiným způsobem je očišťoval a tím Jan pro ně vytvořil prostředí, kdy on jim řekl, dobře, já to myslím vážně a tohle je pro mě symbol toho, že to myslím vážně, očišťuju sám sebe. Jan se s tím stal tak známý, že mu stvořili přezdívku a ta přezdívka je křtitel. To je slovo, které není v žádné jiné literatuře. Na rozdíl od toho slova křest, a slovo křtitel je pouze v křesťanské literatuře u Jana. A Jan byl tím tak známý, že ho nazvali Jan, který ponořuje. Jan, který očišťuje. Je to Jan křtitel. A Jan křtitel, když za ním přišli vedoucí a vůdcové toho židovského lidu, tak se optali, my čekáme na Mesiáše. A řekni nám, jsi ty ten Mesiáš? Máš za sebou takový dav lidí, který tě následuje, jsi ty ten Mesiáš? A Jan říká, ne, já nejsem Mesiáš. Já jsem pouhý posel. Já jsem pouze předskokan. Já jsem takový ten předskokan. Ta hlavní koncert teprve přijde. Ten hlavní teprve přijde. Já jenom připravuju půdu. Já jenom zahřívám dav. Protože Bůh se chystá udělat něco velkého. A až udělá něco velkého, tak to poznáte. A pak Jan pokračuje a křtí a říká, čiňte pokání, to byla celé jeho kázání. A pak najednou jednoho dne vidí Ježíše, jak jde po břehu a všeho nechá, ukáže na něho a řekne, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Já jsem vám říkal, že přijde někdo velký, že Bůh něco udělá a je to tady. Hlavní hvězda přichází, je to tady. Beránek boží, který snímá hříchy světa. A pak Ježíš udělá něco, co Jan nečeká. Vkročí k němu do té vody, do té řeky. A přijde k Janovi a říká, Jane, pokřti mě. A Jan říká, ty to nepotřebuješ. Pohané se nechávají křtít proto, že chtějí se stát židy. Ale ty jsi žid, ty nepotřebuješ křest z tohle důvodu. Já křtím lidi proto, že mají činit pokání ze svých hříchů. Křtím je k tomu, aby byli očištěni od svých hříchů a připravili se na to, co Bůh dělá. Ale to ty nepotřebuješ, ty jsi nezřešil. Ty nepotřebuješ křest. A Ježíš mu říká, ne, já moc dobře vím, že to je správné. Protože tím, že to Ježíš udělal, tak vyjádřil veřejně, že věří tomu, co Jan říká. Přihlásil se veřejně k tomu novému učení, k tomu té nové vlně, kterou Jan začal. A říká, Bůh skutečně něco udělá. Ježíš se připojil k tomu, že veřejně vyjádřil, já souhlasím s tím, co Jan říká a jsem toho součástí. A pak krátce poté Ježíšovi následovníci začali křtít následovníky Ježíše úplně stejně, jak to dělal Jan. Začali je křtít. Protože najednou to chápali, tohle je moment, kdy potřebuješ udělat nějaký veřejný krok, nějaké veřejné vyznání, nějaký veřejný symbol, že za sebe smíváš starý život a že začínáš nově, že se něco nového ve tvém životě změnilo, proměnilo a ty jsi teď nový člověk a přikloňuješ se k novému učení, k nové víře, k novému Bohu a jdeš za ním. A začali křtít následovníky Krista, stejně jako křtil Jan následovníky, kteří přicházeli za ním. A dokonce později čteme v knize Skutku, že když přišel apoštol Pavel do jednoho města, byli tam nějací Janoví učedníci, které Jan pochtěl, oni pak jeli z Izraele někam jinam a zjistili něco o Ježíši a byli z toho překvapení, říkali, tohle je to, na co jsme čekali a nechali se znovu pokřtít, protože je lepší být pochtěný dvakrát než vůbec. A taky proto, že tím najednou vyjádřili, tohle je to učení, tohle je ten Mesiáš, tohle je ten Pán, na kterého jsme čekali a v co jsme uvěřili a proto se nechali pochřtít znovu, protože tím vyjádřili, že jsou součástí něčeho nového, co Bůh začal na tomhle světě. A proto je křest tak důležitá věc. Proto je křest tak důležitá věc. A proto my si přejeme, aby každý z vás byl pochřtěný. Pokud věříš v Ježíše Krista, pokud věříš v Ježíše Krista, je to akt poslušnosti vůči Ježíši. Pokud věříš v něho a rozhodl se ho následovat, pak potřebuješ udělat tenhle ten veřejný krok, tohleto veřejné vyznání a říct, já ze sebe smívám starý život a přijímám ten nový. Vyznávám a potvrzuju a prohlašuju, že se připoju k něčemu novému, co Bůh začal dělat v mém životě. Tohle je ten důvod, proč křest dneska není pro nás pouze ponoření nebo namočení nebo umytí, ale je to moment veřejného vyznání. Na závěr tři takové krátké body, co vlastně křest pro nás je a co pro nás není. Za prvé, křest je veřejné prohlášení nového spojení. Tím křtem ty veřejně prohlášuješ, že jsi součástí něčeho nového. Že jsi součástí něčeho, co Bůh začal dělat ve tvém životě. Je to veřejné prohlášení tvé vlastní víry. Za druhé, křest je osobní prohlášení nového spojení. Nikdo to nemůže udělat za tebe. Je to tvoje osobní volba. A proto my v církvi, jako je Element, nekřtíme malé děti, nekřtíme nemluvňata. Protože to má být osobní volba. Křest je něco, pro co se rozhodl, a když si nemluvně, tak se pro nic moc nerozhodl. I když některé nemluvňata jsou inteligentní. Ale přesto většinou se proto nerozhodli. A proto my věříme, že je to osobní rozhodnutí a že by ses měl nechat pochtít na znamení tvé vlastní víry. Že je to prohlášení, veřejné a osobní. Já to myslím s Bohem vážně a já jdu za ním. Třetí taková důležitá věc ohledně křtu. Křest není podmínka spasení, ale je to důkaz spasení. Křest není podmínka spasení? Není to něco, že když nebudeš pokřtěný, tak tě Bůh odmítne? Vidíme krásný příklad, když Ježíš přes svoji smrti má konverzaci s tím zločincem na kříži. Pro něho bylo pozdě na to, aby vydal svůj život Bohu a slíbil mu, že oteďka bude sekat dobrotu. Když visíte na kříži, tak máte posledních 20 minut, tak jako můžete slíbit, co chcete, ale stejně už je to pozdě, že jo? Něco změní ve svém životě. Ale přesto Ježíš přijímá jeho pokání a slibuje mu, že bude s ním v ráji, slibuje, že ho přijme. A tenhle ten zločinec se rozhodně nestihnul nechat pochtít. Křest není podmínka spasení, že tě Bůh nepřijme, když to nestihneš. Ale je to důkaz, je to prohlášení, je to veřejná věc, kdy ty říkáš, já to myslím s Bohem vážně. Já to myslím tak vážně, že chci, aby to moje rodina, moji přátelé věděli, že teď jsem následovník Krista. Jestli to musíte říkat, že jsem pobožný, klidně. Jestli chcete říkat, že jsem se zmagořil, klidně. Já chci vám říct, že teď následuju Krista a přijímám jeho učení, přijímám jeho hodnoty, přijímám jeho život a jdu za ním se vším, co k tomu patří. A to jsou, přátelé, důvody. Prosím, moc přeju. Aby pokud jsi následovníkem Krista a nesi zatím pokřtěný, aby si řekl, dobře, já se nechám pokřtít na znamení mojí víry. Pane Ježíš, já ti děkuji za to, že když jsi nás povolal, abychom ti získávali učedníky a křtil je, takže jsi nám dal nový život, který můžeme sdílet s těmito lidmi, že jsi nám dal nový směr, že jsi nám dal nové učení, nové hodnoty, a že jsi nám také dal něco, když vstupujeme do křtu, tak tím prožíváme, že umíráme sami sobě a žijeme pro tebe, skrze tebe a žijeme v životě, který nám dáváš, v životě, který nás naplňuje, v životě, který nám dává rozměr, v životě, který začíná nově, v životě, který nám dává nový start. A my jsme ti za to vděční. Amen.